Mylimieji, taip gera girdėti tą giesmę, žinot, nes norisi, kad Viešpats pripildytų tave šventąją dvasią, kad tu būtum, pajustum Dievo artumą, jo atleidimą, jo meilį ir kad galėtum gyventi toliau, galėtum eiti atleisti kitiems, kad galėtum atleisti ir sau, kad galėtum tiesiog džiaugtis tame gyvenime, kuriame tiek daug skausmo būna ir ašarų. Ir norisi, kad Dievas tave paguostų savo šventuoju dvasia. Kažkada aš skaičiau tokį pasakojimą apie klajoklių gentį. Klajoklių gentis, žinot, būna taip, kai gyvena stepėje ar gyvena laukuose, seniai anksčiau taip gyvendavo žmonės, turėdavo palapinės, pastato palapinį, pagyvena ir po to surinka tą palapinį ir važiuoja kitur ir klajoja taip, klajoklių genties. Ir vat, kai skaičiau apie tokį vieną, reiškia, gentį, apie vieną stiprų vadą, kuris tos genties vadas buvo labai stiprus, galingas ir tiesiog jie taip gyvendavo tūkstančiais metų. Klajuodavo, kartais kovodavo su kitomis gentimis, bet toks buvo jų gyvenimas. Ir nes ta gentis labai vertino laisvę. Žinot, kada erdvė yra. Mes kartais to nesuprantam, mums atrodo, kaip smagu, kad yra namas, būtas, kaip gera, kad tu gyveni ir turi šaltą, šiltą vandenį, gali nueiti tiesiog ir apsiprausti, kada nori, įjungti šviesą ir galvojai, kad tai normalu. Bet jiems tai buvo nenormalu, jie norėjo tiesiog gyventi lauke, jausti tą vėją, jausti tą laisvę. Vat. Bet buvo pikti žmonės iš kitur, kurie tiesiog nenorėjo, kad tas stiprus vadas vadovautų, kad tas, reiškia, vadas tiesiog būtų. Ir nusprendėte žmonės padėti šitam vadui užkariauti kitas tautas, kitas gentis, užkariauti ir kuo daugiau užkariauti. Ir buvo daug labai karų. Ir tas genties vadas, jis buvo vis galingesnis ir galingesnis. Galiausia užkariavo visą pasaulį šiame pasakojime. Visą pasaulį. Jo vado, reiškia, pavaduotojai ir lyderiai gyvendavo rūmose, miestuose, turėdavo auksą, branginybių, turėdavo daug patarnavimų iš kitų žmonių, mėgdavosi jau komfortu. Šitas pats vadas genties jau gyveno didžiuose rūmose. Ir praktiškai nieko nereikėjo jam daryti, išskyrus valgyti ir džiaugtis. Ir sėdėdamas jis, pamastydamas apie savo gyvenimą, jis suprato, kad laimėdamas šitą pasaulį ir visą, jis pralaimėjo. Jis pamatė, kad daugiau jis niekada negrįž prie tos laisvės, niekada negalės grįžti į tos stepės, pajusti tą laisvę. Ne vienas iš jo valdininkų niekada nenorės grįžti atgal, nes jie pamėgo jau šitą gyvenimą, miestus, gatvės, būtent tai, ko jis ir stengiasi visą savo gyvenimą šalintis, kad gyventi laisvėje. Ir įdomi labai, kad jis pasakė, laimėjęs, aš pralaimėjau. O jo priešai pasakė, pralaimėjom, bet mes laimėjome. Nes jis jau nebe laisvas tapo. Žinote, aš šiandien nebe laisvę norėčiau pamokslauti, bet apie laimėjimą ir pralaimėjimą. Kas tai yra? Nes labai dažnai būna, kad mes laimėme gyvenime, bet iš tikrųjų mes pralaimėme. Žinokite, kada mes ginčiuose pradedam laimėti argumentais, pradedam jaustis, kad mes esame teisūs, bet žiūrime, mes liekame vieni. Nuo mūsų nusisuko ir mes galvojam, kaip taip gali būti, mesgi tiesą pasakėm jiems, mes parodėme jiems teisingumą, o jie atsisuko ir išėjo. Ir mes tampame, atrodo, kad mes laimėjame, mes tiek daug stengiamės laimėti tą ginčius. Bet štai, mes jaučiam blogai viduj, Kodėl taip atsitinka? Vienas, žinot, pasakė, kad tu norėtum būti teisus ar laimingas. Pagalvok apie tai, ko tu nori būti. Nori... Ir iš tikrųjų, nors tai ne iš Biblijos žodis, bet tai yra prasmingas toks. Tu gali būti teisus, tu tiesa gali apsiginti bet kokiais būdais, bet ar tu pasieksi laimę tame? Ar bus laimingi žmonės aplink tavęs? Žinote, tai kartais laimėjimas virsta mūsų pralaimėjimu. Tai būna šeimose, tai būna, žinot, ir darbe, kada mes irgi jaučiam, kad mes spaudžiam visus, nes teisingai darom, bet žmonės vis tampa nelaimingi ir palieka mus. Mes galim pasiekti karjerose savo aukštumas, bet pamesti visą savo šeimą, visą savo sveikatą. Ir likusį gyvenime mes turėsim dirbti tam, kad atstatyti tai, ką mes taip laimėdami pralaimėjame. Įdomiai labai, kad Biblijoje patarlių knygoje yra toks žodis labai gerai. Sako, išvalgus žmogus nesikarščioja, tai yra patarlių 19:11. Ir sako, išvalgus žmogus nesikarščioja ir jam yra garbė nekreipti dėmesio į neteisybę. Pamastykite apie tai, garbė nekreipti dėmesį į neteisybę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu žmogus neteisingas, aš neturiu jo pataisyti. A ne apie tai kalba eina. Kalba eina apie tai, kad tu irgi būni neteisus. Ir tu nenori, kad tau badytų ir sakytų, pažiūrėk, koks tu esi, tu pažiūrėk kelinį kartą, tu padarėjai nesąmonę. Kartais tau reikia tiesiog užmerkti akis į kai ką, kad tu ir tavo artimėje galėtų patirti meilę, vietoj to, kad tu galėtum badyti ir būti teisus visur. Reikia mokintis tame. Reikia mokintis, kad tu galėtum nekreipti į kažkokius neteisybės, kurios tiesiog ar verta iš tikrųjų dėl to įsiplėsti, kaip parašyta, išvalgus žmogus nesikarščioja. Ar tai verta iš tikrųjų kelti savo spaudimą dėl menkniekų? Žinot, tokie dalykai, kada mes kreipiam dėmesį į neteisybę, aš kalbu apie nenuodėmės, aš kalbu apie tai, kad tu, pavyzdžiui, nepadėjai lėkštį tenai galbūt namuose. Galbūt tu darbe ne taip kažką padarėjai. Tai yra menkniekis. Kartais jis tiesiog labai erzinamus. Bet tai garbė nekreipti dėmesį. Kodėl? Dėl to, kad jeigu tu kreipsi dėmesį, tai parodys tavo išdidumą. Viskas. Žinokite, Jėzus vieną kartą pasakė. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi. Ir pirmų, kurie bus paskutiniai. O tai įdomi tai. Kad žmonės kartais laimėdami, jie pralaimės, jie taip ir sakė. Vat yra, reiškia, pirmi, kurie bus paskutiniai. Taigi, draugai, ką aš norėčiau pasakyti jums? O norėčiau aš pasakyti jums šiandien apie laimėjimą. Kaip galima laimėti. Vat kaip laimėti save, kaip laimėti Dievui savo šeimą, kaip laimėti savo artimus, kaip tiesiog gyventi taip, kad tu nebūtum sužlugdytas visiškai. Ir norėtųsi man paminėti jums keletą dalykų. Pirmiausia, kas yra aplamai, ką reiškia, kas yra nugalėtojas. Aš paimsiu Jėzų. Aš paimsiu Jėzų Kristų. Kai kurie žiūri į jo gyvenimą ir galvoja, kur tas nugalėtojas? 33 metus tik pragyveno šiame žemėje ir viskas. O ką jis pasiekė Jėzus aplamai? Ką jis pasiekė? Jis neturėjo nei namą, nei šeimą. Jis nieko neturėjo. Jis turėjo savo, reiškia, draugus, kurie praktiškai paliko ir liko tik 12, iš tų 12 vienas jį išdavė, kitas išsižadėjo, trečias iš vis sako, jeigu aš nepamatysiu ir nepačiopsiu jį, nepatikėsiu. Nu, koks čia laimėjimas, ar jo gyvenimas gali pavadinti laimėjimas? Nu, kaip čia? Jis, Religinė elita Izraelio nepripažino jį. Žmonės kai kurie taip tik norėjo gauti iš jo išgydymus, norėjo stebuklus pamatyti, bet jis neturėjo tikrų draugų. Jis gyvenime pralaimėjo, pažiūrėkite, jis buvo sučiuptas, jis buvo nuplaktas ir kaip nusikaltėlis pakabintas ant kryžiaus. Ar čia panašus į laimėtoją? Ir jeigu mes žiūrime pasaulio akimis, mes pažiūrime į Jėzų ir galvojame, ne, čia yra nelaimėjimas, jis mirė. Jis pragyveno mažą savo gyvenimą, nu ir kaip čia taip? Bet žinote, bet iš Dievo pusės, jis yra tas, kuris laimėjo. Jis yra tas, kuris laimėjo. Jis, pažiūrėkite, aš paskaitysiu jums vieną, reiškia, rašto vietą, Jono 16 skyrių. Ten štai ką parašyta, 33 eilutė. Aš nugalėjau pasaulį. Čia sako Kristus. Aš nugalėjau pasaulį, sako jis. Ir kaip tu, Jėzau, nugalėjai? Pirmiausia, jis nepasidavė pagundimui. Šitonas įgundė dykumoje, kada jis buvo silpnas, 40 dienų pasninkavęs, 40 dienų vienas, 40 dienų tu jau pasiruošęs praktiškai, žinot, vat, kai mes kalbėjome su ukrainietėmis, įdomi labai, kad kai kurios pasakė štai ką, kartais žmonės pasiduoda dėl to, kad neturi vaistų Ukrainoje. Tose teritorijose neturi vaistų. Ir sako jį, aš pati turėjau suskydliaukį problemą. Ir kada tu neturi vaistų, prasideda visas tavo, išbalansuoja visas organizmas. Ir kas tau be pasiūlytų vaistų, tu paimsi. Ir Kristus, kuris buvo 40 dienų dykumoje, nevalgys, štai ateina pas jį šitonas ir sako, tugi Dievo sūnus, padaryk iš akmens duonos. Tu gali to padaryti, jeigu tu Dievo sūnus. Parodyk man, kad tu Dievo sūnus, jisai padaryk, pavalgyk. Ir Kristus sako, ne vien duona gyvas žmogus, bet Dievo žodžiu. Suprantate, Kristus nepasidavė pagundimui ten, kur kiekvienas iš mūsų tikriausiai pasiduotų dėl savo gyvybės. Kaip šitonas kalbėjo su Dievu dėl Jobo ir pasakė, žmogus dėl savo gyvybės atiduotų viską. O Kristus neatidavė viską, nes jis norėjo išgelbėti jūs, mus visus. Ir dėl to jis žinojo, dėl ko reikia kovoti, dėl ko reikia laimėti. Žinokit, Jėzus neprarado ne vieną žmogų, kuris buvo duotas jam tėvų, tėvas. Tėvas davė jam žmonių, jis neprarado ne vieną, išskyrus Judą, kuris ir buvo, nu, buvo ir turėjo taip išduoti pagal pranašystės. Jis liko ištikimas Dievui ir nepasidavė provokacijomis. O mes labai greitai pasiduodam provokacijomis. Tik pabanksnuok mus mes iš karto, kaip iš žiukas. O Kristus nepasidavė. Jį mušė, jį vadino blogai žodžiais, keikė jį, o jis to pačiu neatsakė. Jis išgelbėjo mus savo mirtimi ir jis nugalėjo mirti savo prisikėlimu. Ar tai nėra nugalėjimas? Ar tai nėra pergalė? Pamąstykite, kaip pasaulis žiūri į pergalį ir kaip Dievas žiūri į pergalį. Pasaulis mato Kristų kaip niekas. Dievas mato Kristų kaip viskas, kuris reikalingas, ką reikalingas žmogui. Va taip. Ir kaip man dabar paprastam žmogui, kaip aš galiu laimėti taip pat, kaip aš galiu būti laimėtojas. Iš dalies paprasta, bet iš dalies tai labai sudėtinga. Žinokite, kiekvienas žmogus šioje planetoje, kiekvienas iš mūsų turi išdidumą. Nu, nėra tokio, net vaikai iš mažens tu matai, kaip jie kartais... Aš galvoju, angelai ateina jau toks garsas. O čia tik tai jo. Aš galvoju, viskas. Žiūrėkit, draugai, Kiekvienas žmogus šioje žemėje, jis turi... Aha, išjunkite. Tai išjunkite, po to pakalbėkite. Kiekvienas žmogus turi išdidumą. Nu, kiekvienas žmogus. Kiekvienas kartais su tom kovoja, kartais tiesiog nekovoja ir leidžia išdidumui veikti. Ir išdidumas iš dalies veda žmogų prie pralaimėjimo ir griūties. Va taip, ne tik Biblija tai kalba, bet mes galim matyti tai net iš pasaulio pavyzdžių. Vat kai tik žmogus save pradeda kelti, keliasi, tu žinai, jis kris. Tu žinai, jis kris, viskas, bus kritimas. Ir žmogus kartais savo išdidumė negali rasti ištikimus draugus. Ir tu pažiūri, žmogus neturi draugų, jis turi kažkokių pažįstamų, kurie keičiasi tenai, kažko reikalauja iš jo, prašo, naudojasi jom, jis naudojasi, bet draugų nėra. Ir pažiūri atidžiai, a ten puikybė, a va kodėl. Žinokit, žmonės praranda savo šeimas dėl puikybės. Dėl puikybės. Negali nusileisti, negali susitarti, niekaip neleidžia tas išdidumas. Išdidumas ir puikybė neleidžia žmogui ateiti pas Dievą. Žinokit, neleidžia tiesiog. Tu gali ateiti, ne, bet tu neatsiversi niekaip. Nes jeigu tu manai, kad tu esi teisus, kaip tada tu ateisi pas Dievą? Nu, niekaip neateisi. Kaip tu paprašysi atleidimą pas Dievą, jeigu tu įsitikinęs, kad tau, nu, niekaip tu negali prašyti atleidimą, nu, nėra už ką tau prašyti, nu, geras tu žmogus esi, nu, kaip? Nu, niekaip. Žinot, Kristus pasakė, du žmonės jie į šventyklą melstis. Vienas buvo farizėjas, kitas buvo muitininkas ir vienas meldėsi taip, ačiū Dievi, kad aš nesu toks kaip šitas. Aš duodu dešimtinę, aš meldžiuosi ir aš pasninkauju. Puikybė, ne? Nes aš jau netoks kaip šitas. Ne? Jau puikybė. O tas pradėjo melstis, atleisk Dievi, nu jis net negalėjo pamatyti, į dangų pamatyti, pažiūrėti, pažvelgti. Atleisk, mušė savo krūtį, sako, atleisk viešpatį su nusidėjėlis. Ir sako, Kristus va šitas išėjo atleistas, o šitas ne. Ir vat abu atėjo pas Dievą, abu buvo šventykloje, abu stovėjo jo akivaizdė. Bet vienas išėjo toks pats, koks ir buvo, su aibė sunkumų, apsunkinimų, nuodėmių, o kitas buvo išteisintas, išdidumas, puikybė. Neleidžia iš tikrųjų žmogui patirti atleidimą. Ir pergalė įmanoma tik tada, draugai, kada mes sugebame, čia skambės labai kontroversiškai, kada mes sugebame pasiduoti. Mes galime laimėti tada, kada mes pasiduodame Dievui. Aš paskaitysiu jums vieną rašto ištrauką iš pirmo, reiškia, Petro laiško. 5 skyrių. Taip, 5 skyrių. 1 Petras. Ir žiūrėkite. 6 eilutė. 6 eilutė. Štai, ką ten parašyta. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus. Matote, kai sako, pasiduokite Dievui, kad jis išaukštintų jūs, ne kad mes save išaukštintum, bet kad Dievas tave išaukštintų. Pergalė iš tikrųjų, kai mes esame dvasingi žmonės ir kai mes stengiamės gyventi dvasinį gyvenimą, mes turime suvokti vieną taisyklę. Mes turime pasiduoti Dievui. Kai Kristus buvo žemėje, ir buvo vienas momentas, antiek sunkus jam, tai buvo Getsemanės sode. Tai buvo sodas, kuriame jis ir buvo suimtas. Tai buvo vieta, kur jis buvo, reiškia, išduotas. Ir jis matė, kaip Dievas, jis matė visą, kas atsitiks. Jis žinojo viską. Ir jis, reiškia, išeina nuo savo mokinių, pasitraukė į nuošalę vietą ir pradeda melstis Dievui. Ir toje maldoje sako, ne mano valia, bet tavo. Ne mano valia, bet tavo. Tai yra sunku žodžiai. Nes kada tu sakai, ne man, ne aš, o tu, tu kirtai savo per išpuikybę, iš karto. Ne aš, o tu. Ne aš, o tu, viešpatė. Aš turiu savo norus, aš turiu savo ketinimus, aš turiu savo valią, aš turiu savo... Bet aš visą atsisakysiu šito, kad vykdytum tavo valią. Tai, kad tu sakysi, aš darysiu dabar... Ne, tai tiek sunku, brangiai, jeigu jūs galvotumėt, kad tai tiesiog lengva, tai ne. Aš dabar jam parodysiu, vat, aš dabar jam atkirsiu iš visos savo jėgų, toj, kai pasakysiu, kad daugiau taip nebūtų. Ir tu supranti, ne mano valia, ne mano viešpatį tavo. Ir tu taip nedarai. Ir ta žmogus, kuris tave mato, nesupranta, kas vyksta su tavimi, kas su tavim vyksta, tu turėjai man dabar smogti iš visų pajėgumų, o tu dabar man... Rodai meilį, atleidimą, tu dabar man parodai priėmimą, kas aš toks esu. Ašgi tave skaudinu visą savo gyvenimą, ar šiuo metu skaudinu tave, o tu man taip nepasielgi, kas vyksta. O dėl to, kad tu dabar nugalėtojas esi, tu dabar laimi. Jis pralaimė, tu laimi, bet tu pralaimėdamas laimi. Tai yra protinių suvokime dalykai. Kitiems žmonėms. Mesgi suvokiam, kas dvasiniam pasauliu vyksta. Mes suvokiam, kad dabar Dievas atneša tau pergalį. Mes suvokiam, kad Dievas stovi su tavim ir stiprina tave. O, kas vyksta? Tu pasiduodi Dievo valiai dabar. Tu pasiduodi, bet tu laimėtojas esi. Kaip ir viešpats. Suprantate, tai yra pergalį, kur jūs taip ieškojate visą savo gyvenimą, nežinodami, kaip laimėti. Bet štai Dievas pradeda su jumis ir jis pradeda kovoti už jūs. Jūs baigite priešintis, žinokit, kada jis aplamai yra pasipriešimas, jūs gyvenate didelėme strese. Vat kada jūs gyvenate, jūs turite, vat atsikelėt ryte galvoti, šiandien bus pikti kaimynai, šiandien bus pikti darbininkai, žmonės autobuse, žmonės laukia, mano artimieji, visi bus pikti. Ir aš pasiruošęs jau šiandien priešintis, aš pat ryto atsikeliu ir galvoju, taip, nu kas, kam man dabar šis dabar, aš parodysiu. Aha. Lėkštinė ten stovė. Nu viskas. Suprantat, jūs iš karto ruošiatės jau kovotis, priešintis, smokti, mušti, atkirti. Bet tai yra, jūs gyvenat nuolatiniam strese. Bet tai yra, kiek jūs galite pragyventi? Nu, kai kurie gyvena ten ilgai labai, bet žinokit, galiausiai jie supranta, kad jie visą gyvenimą išeikvoja. Ne tam savo energijos, ne tam savo meilės, ne tam savo jėgų išaikvoja. Jie galėjo nepulti, o galėjo laiminti. Galėjo gyventi ramybėje. Tai va, draugai, jūsų laimėjimas tai yra Dievo valioje. Jūs turite pasiduoti. Ir šiandien, kai jūs atsikelsite ryte, ar eisite namo, iškvėpkite. Viešpatė, aš pasiduodu, bet nepasiduodu ne šitai situacijai, aš nepasiduodu lygai, aš nepasiduodu žeminimui, aš nepasiduodu, na, reiškia, ten blogumui, nuodėmėms, aš pasiduodu tau. Aš pasiduodu tau, viešpatė. Ir dabar, ką tu nori, kad aš pasakyčiau savo kaimynams, kurie mane erzina? Nori, kad aš įsukčiau lemputę, kurie pastovi vagę? Aš įsuksiu. Nori, kad aš gėlytis pastatyčiau, kurios jie pastoviai ten, reiškia, nuorokas metą. Aš išvalysiu. Nori, kad aš patarnaučiau savo vyrui, žmonai, vaikams. Aš patarnausiu. Aš pasiduosiu viešpatį. Aš patirti noriu pergalį Dievį, bet aš pats savo jėgomis pamatau, kad aš tiesiog iš puikybės veikiu. Taigi, nusižeminkite po galingą Dievo ranką. kad jis išaukštintų jūs, ne iš karto gali būti, metus atėjų parašyta. Kada tas metas gali būti? Galbūt kada jis iš tave dings ir puikybės ir šešėlis puikybės. Kada ir net šešėlio nebus puikybės tavyje, galbūt tada Dievas tave taip išaukštins, kad visi tavo priešai ateis ir pasakys, pamokėk mums prašau, kaip to pavyko. Mes jau taip pavargom, nuo visko, nuo tų blogių naujienų, nuo savęs, aš pavargau nuo savęs, aš nebegaliu, kaip tau pavyko. Ir tada tu pasakysi apie Dievą. Ir žmogus bus kaip sūnus palaidūnus, pasiruošęs klausyti. Ir pasakys, aš buvau myręs, aš buvau pasiklydęs, bet aš noriu atgimti, aš noriu būti surastas. Žinokite, brangiai, taigi pasistenkite pasiduoti ne situacijai, bet pasiduoti Dievui. Ir pirmiausia, tai visada susiję su tom, kad mes pripažįstam ir turim pripažinti tiesą dėl savęs. Pasiduoti Dievui, tai pasakyti viešpatį, aš esu nusidėjėlis, aš esu nusidėjėlis, Dieve. Arba aš esu gopšus viešpatį. Aš esu toks, kuris tiesiog man visko gaila. Aš niekam niekada nieko nedaviau. Aš visada su įskaičiavimu viską dariau, Dieve, bet aš toks esu. Tu turi pripažinti Dievą, koks tu esi. Viešpatį, aš ieškau šlovės savo. Viską, ką aš dariau, tik dėl žmonių, kad jie mane pagirtų. Bet aš negaliu gyventi taip toliau. Mane išsekina tai. Viešpatie, aš gyvenau, ieškojau savo teisumą visuose savo darbuose. Aš buvau darboholikas, tim, kad parodyti kitiems, kad aš vertas kažko. Viešpatie, aš veidmainis esu. Dieve, aš pasiduodu, bet aš esu veidmainis. Aš pripažįstu. Arba aš esu labai impulsyvus viešpatį, mane kiekvienas žiežirba maža pradeda uždegti ant tie, kad aš sprogstu, Dieve, bet pavargau aš. Viešpatį, aš esu tikintis, bet aš netikiu. Ir kada tu pradedi pripažinti Dievui savo esybę, kas tu esi, tai yra pirmas pats žingsnis pasidavimui Dievui ir pirmas laiptelis nugalėjimui. Ir kada tu būsi pasiruošęs pasiduoti ir jau pripažinsi, kas tu esi, tada tau reikia priimti Dievo malonę ir jo meilę. Nes jo malonės pakankamai tau, kad tu būtum apsaugotas nuo visų skausmų, smūgių pasaulyje. Visa, kas tave aukština, atsisakyk. Atsisakyk ir priimk Dievo malonę ir pasakyk, Dieve, aš gyvensiu tavo malonę. Žino, Dievas pasakė, Dievas iš didiems priešinasi, o nuolankiesiems duodam teikia malonę. Taip ir yra. Galbūt šiandien tu gyvenai ir Dievas tau priešinasi. Galbūt jau tu turi malonės Dievą, galbūt tu pasidavėj, bet būk pasidavęs Dievui ir toliau. Dievo meilė pakanka, kad tave pakelti. Žmogaus meilės ne visada. Anoniminio alkoholiko kūrėjas. Bilas Wilsonas ir jo žmona. Ji pasakė, mano meilės buvo nepakankamai pakeisti mano vyrą. Visiškai. Aš jį mylėjau visą gyvenimą, bet taip ir nesugebėjau, kad jis liktų blaivas ir išliktų normalus vyras. O jis pasakė, tik Dievo meilė ir jo malonė mane pakėlė. Ieškokit Dievo meilės, ne žmonių meilės, brangėja. Taigi priimkite tą Dievo malonę. Būkite toje malonėje, pasiduokite Dievui, pripažindami, kas jūs esate ir ko jums reikia labiausiai. Nes tikrąją pergalė, tai pasiduoti Dievui, vykdydami jo valią. Tiek šiandienai aš norėčiau pasimelsti ir paprašyti, kad Dievas mus palaimintų pergalėje.